Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής νόσης σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, καλησπέρα κύριε Τάκη, καλό μεσημέρι.
Έλεγα πριν για τη βαριά ιστορία που έχει η σημερινή ημέρα, συνάντηση Παπανδρέου με Ζαλ, η κρίση στα Ίμια και η Συμφωνία Ανταλλαγής Πλεισμών το 23.
Έτσι είναι. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο μπορούμε μετά από έναν αιώνα να επικεντρωθούμε
στα δικά μας. Τώρα,
30 χρόνια.
Ακριβώς. Ήθελα πριν πάμε στη σκλήνηση της γραμμής της Άγκυρας, λίγο πριν τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να σας ρωτήσω για την χθεσινή συνάντηση και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας με την Γαλλίδα Υπουργό. Και κατά πόσο θεωρείτε ότι η ανανέωση που το υπενήχθη χθες η Γαλλίδα Υπουργός της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας είναι κάτι που μπορεί να μας δώσει περισσότερα ωφέλη σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία?
Αυτό μένει να φανεί. Ακούγονται πάρα πολλά για το ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να απλωθεί σε μεγαλύτερο βάθος, να το πω έτσι, χρησιμοποιώντας μια δόκιμη έκφραση. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συμφωνία με τη Γαλλία είναι, η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα. Να το θέσω αντίστροφα. Εάν δεν ανανεωνόταν, τότε αυτό θα ήταν ένα κακό μήνυμα.
Σωστό.
Έτσι. Λοιπόν, η ανανέωση σημαίνει ότι και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι υπάρχει αμοιβαίο όφελος. Αυτό είναι, έτσι λειτουργούν αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως ότι η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός σύμμαχος, γιατί ναι μεν η Γαλλία είναι μια μεγάλη χώρα από τις ισχυρότερες χώρες στον κόσμο, αλλά το ότι επιλέγει να πάρει ένα λελογισμένο ρίσκο για μια τέτοιου είδους συμφωνία, δεν είναι, τα κράτη δεν κάνουν εύκολα αμυντικές συμφωνίες οι οποίες μπορούν να τα τραβήξουν σε συγκρούσεις που δεν θέλουν. Λοιπόν, σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει αυξημένο κύρος, αυξημένη αξιοπιστία και αυξημένη χρησιμότητα.
Ναι, γιατί πήραμε από τη Γαλλία και φρεγάτες και αεροσκάφη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άλλωστε οι διεθνές σχέσεις είναι δούνε και λαβή. Δεν γίνεται μόνο να παίρνεις, κάτι πρέπει να δίνεις κιόλας.
Βεβαίως. Το συμφέρον της Γαλλίας υποδεικνύει, αν όλα πάνε καλά, επαναλαμβάνω, υποδεικνύει ότι η Ελλάδα είναι ένα σύμμαχος στον οποίο αξίζει να επενδύσει κανείς.
Άρα το παλαιό καραμανλικό της περίοδου του 1974, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, επανέρχεται ανανεωμένο, εκτιμάτε?
Ναι. Και μάλιστα τώρα τα πράγματα ίσως είναι ακόμα πιο υπάρχει ποιοτική αναβάθμιση, γιατί τότε το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία είχε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο εξαιτίας της βοήθειας της γαλλικής δημοκρατίας στους Έλληνες εξόριστους και αυτοεξόριστους στην περίοδο της Χούντας και μετά στην βοήθεια για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και βεβαίως τον
καταλυτικό ρόλο, την ένταξη της χώρας στην
ρόλο της Γαλλίας.
Αν δεν υπήρχε ο Σκάρντεστέν τότε και ο Σμιθ,
ακριβώς,
η Ελλάδα ακόμα θα ήταν στροθάλα.
Ακριβώς. Τώρα τα πράγματα πάνε ακόμα σε μεγαλύτερο βάθος. Έτσι επαναλαμβάνω ότι είναι ένα μήνυμα ότι η Γαλλία είναι διατεθειμένη να προβεί στην μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια που είναι στρατιωτική.
Ερώτημα τώρα και για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι και στην προηγούμενη συμφωνία. Το ερώτημα που υπήρχε και το έθετε και ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης είναι αν η Γαλλία θα έπαιρνε μέρος να βοηθήσει την Ελλάδα σε περίπτωση που η Ελλάδα είχε μια πολεμική σύγκρουση με την Τουρκία. Διότι η Τουρκία είναι αυτή που μας απειλεί. Άλλοι έλεγαν πως από τη συμφωνία αυτό προκύπτει, άλλοι έλεγαν πως δεν προκύπτει. Εσείς τι εκτιμάτε και αν θεωρείτε ότι σε αυτή τη νέα συμφωνία αυτό μπορεί να γίνει πιο καθαρό?
Εγώ νομίζω ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία και κακώς οι ίδιοι πυροβολούμε τα πόδια μας στην Ελλάδα πολλές φορές στη δημόσια σφαίρα.
Συμβαίνει αυτό.
Η Γαλλία όταν υπέγραφε αυτή τη συμφωνία ήξερε πάρα πολύ καλά τι υπογράφει. Ήξερε δηλαδή ότι αν υπάρχει μία περίπτωση να εμπλακεί στο πλευρό της Ελλάδος, αυτό είναι γιατί κάποιος θα έκανε κάτι. Ένα στρατιωτικό διάγμα εναντίον της Ελλάδος. Θα ήταν αυτός, δεν θα ήταν ούτε το Λουξεμβούργο, ούτε η Τινησί Νότια. Θα ήταν η Τουρκία. Άρα η Γαλλία ξέρει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό λέω παίρνει ένα λελογισμένο ρίσκο. Στην ουσία, τι κάνει η Γαλλία? Βελτιώνει την αποτροπή επιστροφή της χώρας.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτό κάνει, λέγοντας με αυτή τη συμφωνία. Στέλνεται ένα συντονισμένο μήνυμα, εκπέμπεται ένα μήνυμα, ένα σήμα που ο στόχος είναι να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Δηλαδή να μην χρειαστεί ποτέ να γίνει ακριβώς.
Ισχύς, ο φόβος της ισχύως.
Στο μυαλό μου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Γαλλία είχε αποδεχθεί
ρόλο, λέτε.
Βεβαίως.
Πάμε στο κομμάτι των τουρκικών προκλήσεων λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Το ξέρετε κι εσείς, να το πούμε και για τους ακροατές μας. Επανήλθε ο ισχυρισμός ότι οποιαδήποτε ερευνητική δραστηριότητα στα ανατολικά του 25ου μεσημβρινού που χωρίζει νοητά το Αιγαίο στο Μέσο θα πρέπει να γίνεται σε συντονισμό με την Τουρκία. Επίσης επαναλαμβάνονται αίσθησης περί αποστατιοποιημένου καθεστώτος 23 νησιών και όσον αφορά το θέμα περί διετούς διάρκειας των Ναύτεξ που εξέδωσε, ανέφερε πως αυτές δημοσιεύονται επαόριστον. Είναι μια σκλήρυνση στάσης. Αυτό γίνεται λίγο πριν τη συνάντηση των δύο ηγετών. Και το ερώτημα είναι γιατί γίνεται, αν γίνεται προκειμένου να κάποιοι να σκεφτούν μια εκ νέου ματέωση. Νομίζω ότι υπήρξε και μια ματέωση της συνάντησης που ήταν να γίνει στο πλαίσιο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το περασμένο διάστημα, που όντως έγινε το παραένα από τουρκικής πλευράς. Γιατί εκτιμάτε ότι σκληραίνει την ρητορική της η Άγκυρα σήμερα?
Κατά την άποψή μου, έχει να κάνει, πέρα από το ότι η Τουρκία νιώθει σε αυτή την συγκυρία και ενώπιση της συνάντησης, νιώθει την ανάγκη να υπενθυμίσει τις πάγιες θέσεις της. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Mm-hmm. Έτσι, κυρίως είναι το τι έχει προηγηθεί τα δύο τελευταία χρόνια από πλευράς Ελλάδος. Δηλαδή όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και στο ζήτημα των ερευνών νότια της Κρήτης με την Σεύρον και οι συναντήσεις ακόμα μεγαλύτερες και συνεργασία με το Ισραήλ και την Κύπρο. Λοιπόν, και βεβαίως το τελευταίο στην ουσία η εξαγγελία της επέκτασης χωρικών υδάτων. Mm-hmm. Δεν ξέρω πού, πώς
και
πότε θα γίνει. Αυτό το timing είναι σημαντικό. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι η Τουρκία...
Ναι, αλλά καταλαβαίνει η άλλη πλευρά ότι αυτή η ρητορική ναρκοθετεί τη συνάντηση, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Ή την ναρκοθετεί ή θέλει να την οριοθετήσει, ότι η συνάντηση και οι συζητήσεις έχουν αυτό το αντικείμενο ή θα έχουν και αυτό το αντικείμενο. Mm-hmm. Δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει κάτι στο Αιγαίο χωρίς να συνεργαστεί με την Τουρκία. Δεν θέλω να πω να πάρει την άδειά της, αλλά επί της ουσίας αυτό είναι στο Αιγαίο, έτσι, στο Ανατολικό Αιγαίο, mm-hmm. όχι στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι νότια της Κρήτης, όχι κάπου αλλού, αλλά εκεί. Λοιπόν, είναι η επανάληψη για όσους και όσες ασχολούνται του πρακτικού της Βέρνης.
Τώρα, το οποίο, θέλω να ρωτήσω το εξής.
Η Τουρκία το θεωρεί ενισχύει, ενώ εμείς λέμε ότι δεν ισχύει.
Θεωρείτε λοιπόν μετά από τα χθεσινά ότι πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση? Και γιατί το ρωτώ? Διότι υπάρχουν πρωτοσέλιδα σήμερα που λένε ότι είναι αδιανόητο να πάει ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά από αυτά που λέει ο Ερντογάν.
Όχι, η εκτίμησή μου είναι ότι βεβαίως πρέπει να πάει ο Πρωθυπουργός. Δεν χρειάζεται να πέσουμε στην παγίδα των Τούρκων και να διπλωματικά εμείς να κλιμακώσουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε, δεν χάνουμε τίποτα, δεν μιμοποιούμε τις θέσεις της Τουρκίας και θυμίζω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα η Ελλάδα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει ανεξάρτητα από το τι θα σκεφτόταν η Τουρκία. Παραδείγματος χάρη ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE. Mm-hmm. Έτσι, πολύ
το οποίο
σημαντικό,
πω γι' αυτό ότι και χθες η Γαλλίδα υπουργός, επειδή και επ' αυτού υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις και εκτιμήσεις από κόμματα ή από τον τύπο, ότι η Τουρκία μπορεί με κάποιο τρόπο να πάρει τα κονδύλια, είπε η Γαλλίδα υπουργός χθες ότι μόνο με ομοφωνία μπορεί η Τουρκία να πάρει κονδύλια από το πρόγραμμα SAFE.
Έτσι είναι. Θα πρέπει, και επιτρέψτε μια γενικότερη πατήρηση, κύριε Τάκη, θα πρέπει κάποια στιγμή στην Ελλάδα να δείχνουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ελληνική διπλωματία, στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, έτσι, και να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει και συνέχεια. Έχουμε μια αίσθηση στην Ελλάδα ότι η ελληνική διπλωματία είναι στην ουσία μια διαδικασία, έτσι, πώς να το πω τώρα, συνεχών υποχωρήσεων. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι.
Ναι, και έχει υποθεί πολλές φορές από όλα τα κόμματα, όταν κυρίως είναι στην αντιπολίτευση, ότι γίνονται συναντήσεις των δύο πλευρών και ότι, εν πάση περιπτώσει, δίνουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει η πλευρά της Τουρκίας μετά από μια συνάντηση, παρά σε αυτά που λέμε εμείς.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Και αυτό αφορά όλα τα κόμματα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Το έχουμε συναντήσει πολλές φορές.
Είναι μια παθογένεια στην ελληνική δημόσια σφαίρα. Έτσι. Και αυτό βεβαίως λειτουργεί, και δεν το καταλαβαίνουμε, λειτουργεί
διαβρωτικά.
Διαβρωτικά και αδυνατίζει συνεχώς, εκ των έσω δηλαδή, την διαπραγματευτική θέση της χώρας ή την διαπραγματευτική της στρατηγική.
Άρα, για να κλείσουμε, θεωρείτε ότι η συνάντηση πρέπει να γίνει? Και το τελευταίο με ερώτημα.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει εμείς να την υπονομεύσουμε.
Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι έτσι όπως δημιουργείται το κλίμα, υπάρχουν περιθώρια αυτή η συνάντηση να έχει επιτυχία, ή απλά θα είναι ακόμη μια συνάντηση των δύο ηγετών?
Εξαρτάται πώς ορίζουμε την επιτυχία.
Δηλαδή, να πάμε ένα βήμα παραπέρα, λοιπόν, σε αυτά που συζητάμε.
Δεν μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος, έτσι, αλλά θα μπορούσε να υπάρξει μια πολιτική καθαρά διακήρυξη ότι οι δύο πλευρές παραμένουν προσιλωμένες στην επίλυση στη βάση του διεθνούς δικαίου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την Τουρκία, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αλλά πάλι θα το θέσω αντίστροφα. Ποιο θα ήταν το κόστος της ματέωσης της συνάντησης?
Σωστό. Και μάλιστα με ευθύνη δική μας.
Έτσι.
Και κάτι άλλο. Εκτιμάτε ότι το τελευταίο διάστημα η Τουρκία ξανά είναι, πώς να το πω, σε μια καλή επικοινωνία με τον Τραμπ και την Αμερική? Εννοώ και με τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ειρήνης και με τη συμμετοχή της στο θέμα της Γάζας, παρά τις αντιδράσεις του Ισραήλ κλπ. Μήπως ο Ερντογάν πήρε θάρρος εντός εισαγωγικών από την βελτίωση των σχέσεών του με τον Τραμπ σε αυτή τη φάση?
Ναι, δεν επικρατεί αυτή η αντίληψη στην Τουρκία ότι έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις, ότι υπάρχει καλύτερη επικοινωνία, ναι, αλλά νομίζω ότι η Άγκυρα έχει συνειδητοποιήσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ συμπεριφέρεται μια χαρά, δίνει αόριστες ενδείξεις, ούτε καν υποσχέσεις, έτσι ώστε να αναγκάζει την άλλη πλευρά να κάνει συνεχείς υποχωρήσεις, αλλά να δίνει περισσότερα πράγματα, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα πάρει αυτό που θέλει.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.